habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen Khamiis ah bisha November sanadka 2022 kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com saacadda Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dagaal maanta ku dhex maray ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka oo dhinaca iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab, kaasoo Al-Shabaab laga qabsaday dhul hor leh oo ku yaalla xuduudda u dhexaysa Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saacadda sida la socoto saacadda dagaalka dhacay waa ku dhacay ayn Hariir Maliira oo 10 kilomitir degmada Aleebaal u jirta oo xadka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kala qaybiya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno isbeddelka lacagihii Al-Shabaab ay ka qaadi jirtay ganacsatada baaqii dowladda kadib.
Haddaan Shabaab meesha laga qaadan Al-Shabaab dowladdi ayuu meel degan yahay oo dekedda ka qaadayo, airborka ka qaadayo, canshuur dekedda ka qaadayo oo wax kasta sameeya oo maxkamad inta furay guryaha xawar la isku haysto asaga oo kala xukumayo dowlad kale waay. Malama dowladoodna dalka kumada noolaa karto.
Dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF oo gaaray heshiis. Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysada iyo warbixinna kale oo muhiim ah. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin soo jeediyo. Hoggaamiyaasha caalamka ayaa ka falceliyay iyagoo taxadarna uu ka muuqdo heshiiska ay gaareen dhinacyada ku dagaalamayay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaalla ee Tigray. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in heshiiskaasi uu taagan yahay ama uu yahayba tallaabo muhiim u ah nabadda. Waxaa kaloo uu sheegay in ay u riyaaqeen sida labada dhinac ay uga go'an tahay in heshiis laga gaaro colaadaasi, isagoo xusay in Maraykanku ay doonayaan in ama ay taageerayaan heshiiska nabadeed oo midowga Afrika uu garwadeenka ka yahay. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isna soo dhaweeyay saxiixa heshiiskan lagu dhameynayo colaadda waddankaasi ka taagan. Fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay arbacadii inuu ammaanayo dadaalka aan caadiga ahayn ee midowga Afrika ay nabadda ay ugu soo dabaalayaan dagaalka muddaba ka socday waqooyiga dalka Ethiopia. Blinken ayaa intaasi raaciyay in 2 sano oo colaad ay u dhexaysa dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF ee xoreynta gobolkaasi inay hadda isku raaceen hakinta colaadda halka ay weli malaayiin qof aanu gaari karin gargaarka bini'aadnimo ay u baahan yihiin, isagoo sheegay in dhimasho aan xisaab lahayn halkaasi ay ka dhacday. Senator Jim Rich oo ka mid ah guddohoosaadka arrimaha dibadda ee sanadka kana mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa qoraal isna uu soo saaray. Wuxuu ku baaqay oo ugu baaqay maamulka madaxweyne Joe Biden in la xisaabiyo xadgudubyada dhacay islamarkaana hogaamiyaasha Ethiopia lagula xisaabtamo xadgudubyada bini'aadanimo ee ay geysteen. Ra'iisul wasaare hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa laga dhaawacay lugta maanta kadib kolonyo baabuur oo uu la socday mar lagu xabadeeyay bariga waddankaasi, waxaana sidaasi sheegay kaaliyihiisa. Nin watay qori nooca darandooriga u dhaca ah ayaa rasaas ku furay dhowr qof ayaana ku dhaawacantay. Imran Khan sidoo kale waa uu dhaawacmay, ayuu yiri Asad Cumar oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxaana la sheegay in Imran Khan la dhigay cisbitaal. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Wazirabad oo qiyaastii 200 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Islamabad. Khan ayaa xabadda waxay kaga dhacday كالدير تلوكتا سيدا او شاقي فواد جودري او اه فايانك حزبيغا بي تي اي اي اوه غاميو امرانقان امرانقان اي ساحيبكي حزبيغا سي اي كود ترسيهين فايسال جافت ايا كودا وعمي رساس قان وحي حبادة كاقادا عدبو يري لوكتا دير وحال لبدو ده لوقا ده عسبتال نين لغو توهما يا وير كاسي انو كدن بيا ايا لشاقي اسنا ان لتوكتي رئيس الوزراء باكستان شبحات شريف أي عن باريه توجشدن وحنا أمري وزير كأرمه دبده إن وقسمه باريتان دقدقة قان وتدبات جرة أيه جامنا يدبد بحلوجو تاجر أيه أكرد عين مجال عاصمة إسلام بعد الوجود البنية دارشة وقت كذا كصهر مرتاع روشكنا وحا او شاقا قميس تماان تايني كهور تاقين ويرر اي يوكرين كو قاد دي حارون تو تمرتا نوغلييركا اي مغالا دا سبرنيشيا اي روشكا او مامولو اي كو تالا كوفور تا يوكرين سيدا او شاقا اي سرقال سرو روش اه حقا ياه قولها امان كاي روشكا نيكوليا باتروسجيف اي كو اي دي يدوقين تا ورشد نوغلييركا اي دا مدى يوكرين اساقا او شاقا اي اي استعمالا يان هوبكا رير قلبات كا او هر سيدي كرا ايو يري مصيب عالمي اه هذلك بدرشاف أي إمانة يكدي مركي شقالها جود أي يوكرين أي شاقين إن مرهورة ورد روشكا أي لبك سدين غابو بدن أو دل كاسي كميدا دقيمة عصوب ودقيمة عصوكواسو وحيا لأوغيسي كابياشا إيو ساد كتمرتا أي ورشادة تمرتا نوغليير كأي سبرنيشيا أو أهتن أقوهين يوروب ورشدن او كوتا لاكو فورتو يوكرين ايا قوضي سيدا اي سراكيشو شاقين يدو او اي وحيال سو غارتي حرقها كورنتادا تاسو كنتي ان اي كوتير ساناتو مطورو مركاسي نفطلو شوبو halkaad naga socotaana waa VOA Washington habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale aan ku horeynay dadka deegaanka oo taageero ka helaya militaryga Soomaaliya ayaa saaka weerar culus waxa ay ku qaadeen deegaanka Ceel Hareeri oo ku dhow magaalada Aadanyabal halkaasii oo ay isku urursanayeen milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab warbixinta waxa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
sida ay dadka deegaanka sheegeen dagaalka oo socday saacado badan waxa uu geystay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo ku sugan deegaanka Tardo ayaa VOA u sheegay in ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay xilligan gacanta ku hayaan goobihii lagu dagaalamay oo qiyaastii 10 km u jira degmada Aadanyabal ee gobolka Shabeellaha Dhexe
saaka sida la socotay saaka dagaal ah dhacay waa ku dhacay ay hariir maliira oo 10 km degmada Aadanyabal u jirta oo xadkii Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kala qaybiya aan ma kan nabadiidka ah gobolka Hiiraan meeshaas haraarigu uu ahaa ku hirsanaa saa kala weeraray marka dhimashay dhaawacna waa jirta laakiin dib aan ka sheegi doonaa dowliga
gudoomiye weerarka ma Al-Shabaab ayaa ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka fariisina ay ku sugnayeen weerar ku soo qaaday mise adinka weerar qaaday
walaal aniga weerar ku qaadnay way ahaan boo weerar hadinaynay way ahaan qolka ka safaynay sida la socotid aniga hadda waxaan kala hadlaa tuulada Tardaan jawaan kala hadla oo meeshii hadda taliska ay leeyahay marka aniga weerar ku qaadnay meeshaas ay ku dabeynay weerar ku qaadnay waana ka bixinay meel yar oo hadda dhanka Aadanyabal ahnay hadda ku hirsan yihiin aydan ina ka bixinay rajaynina dowlada walaal ilaa saddex mar oo dagaal ku dhacay ilaa saddex meelood oo ka dhacay meeshii saddexaad oo hadda ka socdaa labadii meelood oo kala tana waa laga qabsaday meeladkooduna waa uga tagaan waa soo bandhigi doonaa dowlada iyo warka doontiin haddii hadda booqasho saxaafadana ugu timaadna waa aba tusi doonaa ayaga soo bandhigi doonaa haddii kala tana sawiray iyo sidii yihiin ka soo diri doonaa marka qasaare kala duwan aan ku gaaray meesha waxay ka heereen meesha saddexaad ee hadda ka dagaalamay waa
dhinaca kale deegaanka goobo ee degmada Maxaas waxa ka socday abaabulkii ugu dambeeyay howlgal dhawaan la doonayo in laga fuliyo degmooyinka Ceelbuur Wabxo iyo Galhareeri ee gobolka Galgaduud xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo boqolaal ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kula hadlayay fagaaro ku yaala goobo ayaa waxa uu sheegay in uu soo idlaaday diyaar garowgii dagaalka
waxaan idin sheegaa nimankiina inta fadhiya raggaana waa soo shaqeeyaan cadiinu waa iska soo xorayaan meesha qoryo weynaanina nimankiina waa noo muuqda ayagoon garab haysanin oo adinka idin haysanay iska soo gaarsiiyeen meeshaan هذا قرب أيقاس هي ستين يكو كرو إمادونا للرقة ضيع للضوء قرو أو اللي بكانوا أو مهم سنة واد انت روح لغانا واي علقوا كال كذا وحريا نوح لغانا واي لكن هو صلى الله قفل قيلة إن سجر أن لو وحان قلبت زيار أنه هاي سان حلبان كون هاي سان وصير لولي هاي سي لان يرأيه قبل انتبا عدو سان كما دي سان هاي وقوة سعنا الله كالهاري ما يو لغنان نقمر لحيو ديغان نقمر لحيو ميلي كيمي عندما تغانو وضد دلكان إين لغا عن شوران وحول بو حمانه سميكران أي سميان روا قوشة ساعدا نقحكتا إلو ديار قروبو وحنا روضا قفصدو وحا صوهر هادا واحد ما شفريا وحوال يهبر قدر وعير أهولي بقى يمرصد سدح ذو الدقان كان يدرس كي يهينو هل كان يهو الدقان ماشان أنجوغون إيا أغار كيدان وحا يسوك ياني وولا لماذا إيا الدقانك إيا عدو ياسوق ولو هدى دعفانا إساجرنو اللي أذنك وا إيفي عانتين إيجوغ وواد أغنى عدو سدب أغيس المجرم
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa ciidamada howlgalka ka qayb galaya waxa uu kula dardaarmay inay ilaaliyaan anshaxa dagaalka dhibaatoana aan u geysan dadka Birmageedada ah
dhacdadii maali dhaweed ka dhacday area ya Soomaan ee Aburi Aburi aanu waxaan idin ragga qoryaha hotel shabaabka iyo kuwa sirdoonka ee faltamaya madaxooda lacag baan saarnay wiilka anigu aan dhalay dimbigaan anigu la yimaadan ana iskale wiilku dimbiga uu la yimaado haduu qaan gaarinaa saa iskale taasi Soomaada sabab loogu cinqaaba ma jirto waa ku kaligood waxaan aanay ka hadlana kamid maheen Birmageedadu kuma jirto wax la dilay arruurtu kuma jirto dumarku kuma jiro dadka Birmageedada oo kuwa waxa loo baahan yahay in la xanaaneeyo laga saaro hawsha shidada ay ku jireen dowladda Soomaaliya doorkay leheed way qaadatay oo ay dagaalkan ku leeyahay muxuu yahay ciidamada Soomaaliya waa dagaalama shabaab ma ku filna dagaali hoos ma loo dhaayo shacabka Soomaaliyeed qabiilka waa la isticmaali karaa markaan xumaan looga jeediyo shacabka Soomaaliyeed inuu shabaab la dagaalamo uu ka kiciyo loo baahan yahay haddaan wax si kale u sii dhigo halka waxa la leeyahay xawaad la fadhiyo mursada fadhiyo habar gidiya fadhiyo ama ayr sooma dadka iskale oo degan dhulkano mal la sugayo si kale inuu qabo qolada ku riyoonaysa dowlad Soomaaliyeed inta Muqdisho ka soo dhaqaajiso oo dhulka seef garayso oo ordarkii kale dambe soo celiso oo cunriga inuu gaaray ma cadaba
Xuseen Xasan dhaqane VOA
dhinac kalena magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay maanta qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay deegaanka Daynila ayaa imaanaya iyadoo wali ay socoto baroor deeqdii iyo gurmadkii loo fidinayay dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe haddaba warbixintan iyo shirkii golaha wasiirada iyo dhinaca kale laba kamid ah Al-Shabaab oo lagu toogtay magaalada Muqdisho waxa uu ka soo duway noona soo diray wariyaheena عبد عسيس برو
قرح هو اي بوليس كا صوماليا كوشيغين انو وحامينو ايا كد عايد اقمدا داين الي قبل كبنادر وحانا كو غيريو دي سيدا لا مها امنقو حقيتيين لبا عرضي هالكا شنكا لانا يكودا وعمين افايين كا بوليس كا صوماليا سادق دو دي شو قرال كوبان لو داقاي سحافدا ايا بحين فافاهنين تاسي ديري كاه لكن حوكتا لغهلا يو قوبتا او قرحو كد عاي ayaa sheegaysa in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askar ka tirsan dawladda Soomaaliya oo saarnayd gaari nooca dagaalka oo goobtaasi marayay balse qaraxu uu haleelay gaari ay dad shicib ah saarnaayeen dhinaca kale waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu toogtay Cabdulle Axmed iyo Cumar Aadan Maxamed oo horey maxkamadda ciidamada dawladdu ay ugu xukuntay dil kadib markii la sheegay in lagu helay dambiye la xiriira dilal iyo kamid noqoshada Al-Shabaab. Maxamed Cabdullaahi Qaliif oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ayaa dilka kadib ka hadlay xukunkii maanta la fuliyay.
Taasoo ka dhacay suuq Boocle ee degmada Dabkiin waxayna maxkamadda ku xukuntay diltooda shaah oo ah qisaasa marxumiinta sare ku xusan. Taariikhdu markay 16-kii bishii 12-aad 2020. Maanta waa taariikhdu tahay saddexdii bishii 12aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunka dilka ahaa.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho lagu toogtay dhowr qof oo horey maxkamaddu ay dilal ugu xukuntay, kuwaasi oo ahaa xubna Al-Shabaab ka tirsanaa oo la sheegay in lagu helay dembiyo la xiriiray dilal. Geesta kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta shir ku doobiyey kulankii Khamiis la ahaa ee golaha wasiirada, waxaana kulankaasi looga hadlay arrimo la xiriira gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii 29kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyo arrimo maaliyadda dalka la xiriira, gaar ahaan qorshaha deen cafinta qaranka sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Kadib weerarkii ba'naa ee 29kii bishii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, dowladda Jabuuti waxay ka mid noqotay dowladihii ugu horreeyay ee kasoo jawaabay gurmadka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weydiisatay caalamka, waxaanay magaalada Muqdisho u dirtay dhaqaatiir dawo iyo qalab caafimaad. Dinjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Ambassador Salaad Cali Jalla ayaa ka mahad celiyey gurmadkaasi, wuxuuna u waramay wariyaha V O A Ramadaan Muuse oo marka ugu horeysa weydiiyey bal sida uu qiimeynayo tallaabada dowladda Jabuuti.
Dhakhaatiirta iyo gurmadka isdabajooga oo ah mid dhiig iyo mid farsamo iyo mid aqooneedba intaba aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa, waxaana leenahay walaalayaal, aadaan idinkaga mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed, nama ilaabi doono iyo dowladdiisa. Runtii af iska dhaafe idin ayaynagu taageertay dowladda Jabuuti, taas nama ilaabi doono, dhiiggooda inoo shubeen. Nit ay hadda gurmadkaas ay direen oo dhiiggii ay halkan inta laga qaada Muqdisho loo qaaday, inta dhiiggii halkan laysaga shubay, la qaaday dhiiggii iyo mid ciidannimo intaba ayay dowladda Jabuuti nasiisamana hilmaami doono. Hadde waana dadkii diriskananoo ahay wax walbana ay naga dhexeeyeen. Aad iyo aad ayaan marka barlamaanka reer Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti iyo xukuumadda reer Jabuuti oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele tusaalihiisii iyo aragtidiisii ka shaal qaatay hawshaas ay qabteen waa mid taariikhiya, waana sidii carta ay u bilaabeen ayayna wili u wadaan, mid dhammaanaysana maahan, waana midda ay shinsaayaan shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadoodu. Aad iyo aadaana mataqaanaa uga mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad.
Dhacdadii Soobe ka dhacday waa markii labaad 2017-kii Oktoobar baynu ogeyn, imika 29kii Oktoobar, shan sano kadib. Adoo fursadda ka faa'iideysanaya, maxaad ka odhan lahayd dhibta iyo masiibada ka dhacday mar labaad goobtii Soobe?
Waa fal naflacaarinimo oo gabaabsiya oo waqtigiisa dhammaaday. Runtii marar badanna waa cambaareynaa, haddana falkaas waa cambaareyheynaa shacabka Soomaaliyeed oo maanta kacdoonka la yimiday oo argagixisadii maanta ku kacay dowladooduna ay mataqaanaa garab ku sii hayso kacdoonkooda, ayayna mataqaanaa ka socotaa dharbaaxyadii ku dhacday hanta tuqeedii iyo karti xumadii halkaas argagixisada ka soo gaarta, ayay marka si naflacaariya oo rafasho ah oo ah mataqaanaa gabaabsiya ayay shacabka Soomaaliyeeday dhibaatadaas mar labaad ugu geysteen isla goobtii 14kii Oktoobar oo ka dhacay falkii argagixisada ahaa oo kan ka horreeyay. Runtii shacabka Soomaaliyeedna arintaas mataqaanaa waa uga tacsiinaynaa, waxaana leenahay ilaahaygii macbuudahay kuwa ku dhintana waa shahiideena jannadi firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacmana ilaahay si degdeg ah u bogsiiyo. Saasaan ugu duceynaynaa.
Kaas waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Salaad Cali Jalle, waxa uu warramayay wariyaheena Ramadaan Muuse. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A. Todobaadkan waxaanu ku eegaynaa waxyaabihii iska bedelay lacagihii Al-Shabaab ay ka qaadi jireen ganacsatada iyo ganacsiyada kala duwan ee Soomaaliya baaqi dowladda kadib. ayaa markii ay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqday dagaalka ay la galeysa Al-Shabaab, sidoo kale waxay waday dadaallo ay ku hor istaageysa dhaqaalaha Al-Shabaab ka soo gala magaalada Muqdisho oo la sheegay inay gaarayaan malaayiin doolar sanadkii. Ganacsiyada kala duwan ee magaalada ayaa la sheegaa in lacag ay ka qaadaan Al-Shabaab. Sidoo kale iibka guryaha iyo badeecooyinka ka soo degada ka dib magaalada Muqdisho ayaa lacag ay ka qaadaan, sida aynu idinkugu soo gudbinno warbixinno hore oo ay VOA-du baahisay. Haddaba sidee dadaalkan uu u socdaa hadda ay dowladdu ka hor istaageysa lacagahaasi? Mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho oo sababo amni darteed aynu magaciisa u qarinay ayaa VOA-da u sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii ganacsatada laga qaadayay, wuxuuna sheegay in ganacsatada qaar loo cagajugleeyo ama cabsigelin lagu sameeyo marka ay ka warwareegaan bixinta lacagahaasi.
Hadda meelaha qaar waxaan maqlayay waa Baxshaan, inta loo tagaa guriga loogu tagaa layiri telefoon maxaad u qabad wiis nimaasood, waxaa laii sheegay in inuu telefoon lagu soo wacay oo ka qabad diiday, waa la soo wacay waa qabad diiday nima, inta loo soo dirayaa la soo agtaagiyaa telefoonka lagu heystaa alayiri awr magaan tago soo dira, waa u tagiy markuu agistaagay dubbaaqay uur waa la joogaa soo dira, markaasaa hadda la soo wacay oo qabad diiday, wariyaa telefoonka ma qabad diida layiri, hadaada qabo waa ka shalleeyay qabo, markaas uu qabtay, marka uu qabtay liya lacagta soo tuur warsaas suuqan ka helay inay dhacday.
Maxaa diidan inay ganacsatadu ay dhahaan lacag ma bixineen, maxayse saas u dhihi
kar babu cabsidaada? Waxaa u diiday waa baqayaan, barki waa baqayaan oo damaanad sakuura ma haystaan inay ku badbaadayaan, barki ninkan bu xafiiskiisa inta loogu yimidaa liyiri bixi lacagta, nima soo ag taagan oo yiri qabo telefoonka, markuu telefoon qabtana qoladii atireeliyay intaasaa soo tuuray, intii uu tuuraa liyiri, marka baawgaa waxaa diidaya inay mataqaan nimankaan lacagta joojiyaan naftoodii u baqayaan.
Kadib qaraxii ka dhacay dhowaan isgoyska Soobe ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo dul taagan goobtii qaraxa uu ka dhacay isgoyska Soobe waxa uu si adag ula hadlay ganacsatada oo uu sheegay in lacagihii laga qaaday lagu fuliyay qaraxan, wuxuuna sheegay in qiil aysan noqonin in cabsigelin inay lacagta ku bixiyaan.
Ummadda Soomaaliyeed waxaa rabaa inaan u sheego baabuurka qaraxay alaabta isku rakibneed oo qaraxday xagee ka yimaadeen? Beer Shabaab leeyahay biyay kasoo baxeen, warshada Shabaab leeyahay biyaha muxuu ay kasoo go-een oo laga soo saaray? Lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed uu bixiyey waay, waxa dadka naga maanta halkan ku leeyahay, walaalka Soomaaliyeedu cabsiya ii geysay de Shabaab ra'yigoodan jecelahay de, laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadka dhaqaalaha bixiyey, kii baabuurka ka iibiyey, kii gurigiisa ay joogeen, kii garaashkiisa ay soo mareen, intaas waay. Ka fikir xanuunka ay leedahay caw, ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay. Cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaa Shabaab dhaqaale siisi, inaa qarisid, inaa ka baqdid. Meeqa laga yaabaa ka kuwa lacagta dhiibow walaalihii, wiilashiinii, gabrihiinii, kuwa aad jeclaydeen oo idila dhasho axabada ahay inay ku jireen maanta adigkun aad lacag dhibteen inaad ka badbaadid adiga Shabaab ay dila, intaa bistoolad laiga haya, saanaa la iyela, telefoonaa la iisoo diray, cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagta. Suurtagal ma tahay? Xisaabta isweydiin adigu lacag bixiyaa Shabaabu.
Haddaba maxay dowladdu u baahan tahay si ay u joojiso dhaqaalaha Al-Shabaab ay ka qaadaan Muqdisho iyo hareeraheeda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Yaxye Sheekh Caamir oo arrimaha dhaqaalaha wax ka dhiga.
Dowladdu waxay tiri yaa kharashka ama cashuurta la siiyey Shabaab yaa la siinin. Okay, ninka ku dhahaya saas baabuur bullet proof ku jira, gurigiisa juuriyaal araa ku wareegsan, staff oo wataa, waxa oo ka cabsanaya maxay inaa isugu marka Shabaab ka baqa dabcan. Adiga marka ninka ganacsataa miskiinka ee dukaankiisa marka wax ku galo marka ku xad u lugeynaya magaalada dhinaceeda kale, haddaa tiri ha bixinin akii kale ura maxaa ii sii weys ninka riski uu ku jiraa. Xaalad marka ninkaas inaan la weydiinin canshuur ay dhici karto inaa keento, تكله عشورة دول دي شباب اللي ما تسوق كمان كسوقات ليه عشورة على هذا دول دو عشورة شباب وعشورة مالية عشورة دول دو هسي قبل كان عش بنادر عشورة دقمدة ودقينها عشورة سوقين كانوا حا عشورة ضد لأن يرى أورها سوقا أنت دول دو إما أنا كان حوري سنة أنا كان جوج جل سكر سعيد مادين ولا عشرة وحوض على السيا عشور عادي قادر أقول قبائل كه وجمالي وقتي بالكاري واردين همين كو إلى أن سن دكان كا يطلع كذا نوجي جبنا واردين العجسينة لح العقب بحياة قفتي مت كمين لما جوج كريم مك أولاس كجرح سكري إلا هذا ما وإلا أوره مك كانيز وعشورها صورا قاركون ده لقون بذين هاي أما حب ألو يدي كرينا وضع لكن في الشباب الجوجان اللي يقف عشور به رفقوا كو خصبيه إنه بحيل هذا حكلا وقرح ست دولة دينا العكسية سيهو بدبادي سيهو بدبادي ويس لماذا دي مركة لماذا دي بواقع بيها تي او العكت سيسو وقو بدبادي ترينة مبدبادي كي العكت كقادينا قرح أسيقا كبسورة مسورين دي الشيكتان غير ايسو قاري قرح ستو مركز مركز بيكتو هاي مركة
جنا عسته كلا دوان أو يبي أو أي دولة هذا الشيء يا سيدو كلا نوع حقيقي إن ولي أي لعجيه سيدو دي أبحيان وأيضاً وحسك بدلاً إن قصوا مالها قار أيها صدع كتمت سيدو جريها لك اللي يبصدوه كلا الشباب يا دقالة كفيل إن جريتان كود الصومالي يهول قلدا مهم كوه بكه لا لعجها أي كقاضان جنا عسية كلا دوان بير اللي يحول اللي يدي هي هذا قار مقالة مقدشة يا مقالة أقوين حد دقالها أي كهلان وحنا موقنيس إن جلان قل كي يسامين بدن أي شباب كل يين مقالة بروفيسور يحيى أيا قبل إن دولة دل جربوا إن ماشى كسر تعب سد على الشباب هدي أي ربتين جرع ستد آني بحين لعجها لقى قاضو
إن كانتو سيستم العشور ضد قال أي نجرا شباب كريم هكون كحورستي وحورستو كل أول التاجن أقول ما أنا سجلس قام مكيد قاعدنا وحده هرو بحرك لا إيمانه أنت أجيب تختار قف أيك بغاية دان السين إنه لي دول دو عشوش هذا ودي دوتو مال دوافتين
إنك استود ده على الباب مال وكبل وده هدنا معها متصف ودود كل استعجي سل عجها على الشباب أيك قاعدنا جناح ستة وأنا أود أيك سيجران ستة عصير لوفلي جناح ستة وحي قبان إن دول ده دجال كعلى الشباب أي حجس أود ودنا أي ويقطع وكان مركز لميت كم يدق أنا عسى تذا مقدس هو مجا عيسى عنو قرنني صوب أمان درتيد
حتى الشباب ماشى الغير هذا الشباب دولت يهيو بلد جيني أو تكد كق هذا يو إيربور كق هذا يعني شو تكد كق هذا يو أو واحد كسم أو محكمة انتفوري كلها حوار ليسكو هيستو أسوء أو كلا حكومة دولت كلوهاي ما دولت دولت ندلك حكومة دولا كرتو شباب هباك دولت هكا بلا بيس ماش دقالي قادي لكن هاب آن ترتبتو ودولت الصومالية كلية هكوارت دلك سيكالب ملايا دي لكن كان دناس تتدام ساكينتا وهلتلا دولت دين عشوري كرتا اي ناشور انكستو هادو قبرنطور وغيري واح إلا جنايو واح انشورو لقادي كرمالي
inkastoo gobolada kamid Soomaaliya dagaalada ka dhanka ah shabaab ay si goos goos ah uga socdaan meelaha qaar haddana Muqdisho ayaa u muuqata mid amni ahaan culays badan hadda uu saaran yahay taasoo sidoo kale si adkaynaysa inay ganacsatadu iska diidan bixinta lacagaha ay shabaab ku ka doonayaan inta ayana dhageysal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan inta mar kale kulmi doonana nabadgelyo كاد نقل صوتنا هو في او واشنطن مشرح مدحوينه اي حزبغا ودان اي معارض كاي سومااليلان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايا بوقلال تاغيرياش حزبغيسا كولاه لي مغالدا ايرغابو و خونو اوغو باقين حل سياسادهد لا غار كا هور 13 نوفمبر اسغو اي دانا او جيديي مدحوينه موسى بيخي اسغو دنكيسا كا هادليا دليلها اما اي معارض كو دليلها اي معارض كو سو جيدينيان وركن وحما قالها هرجيسة نوغا صدري وريها إن قدر محمد عكل
مشرحة جدم مدحوينة حسب معارضك ودنا عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يوفتي بلارانو هجامين يا ياسوين لوجسود ويا قالها عرقاب حرتك قبل كسناج iyada goob fagaaraha uu kala hadlay musharaxa jagada madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo madaxweynaha somaliland ugu baaqeen xal siyaasiya la gaadho ka hor 13-ka bisha noofambar ee aynu ku jirno.
Muuse bihi sharci buu ku noqday madaxweyne, sharci darana kuma joogi karo madaxweyne, waqtigiisa uu dhammaaday. Waxaanu leenahay war xal siyaasiya la gaadho 13-ka noofambar ka hor haddii la gaari waayo dee madaxweyne noqon mays. Muuse bihi waxaanu leenahay ama meerayso ama ha meeraysan waad ka tegaysaa meesha, weligaaba meerayso waqtigaagii uu dhammaaday waad ka tegaysaa. Waxaanu idinku nimi inaynu wada tashanno oo wax isweydiino kulankeena caawaynu insha allah ku wada hadlaynaa dhammaan taageerayaasha, caawaynu suuraysan doonaa annaguna waanu idin warrami doonaa idinkana way idinnoo warrami doontaan.
Geesta kale madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi oo ka hadlayey xuska 29 gurada kasoo wareegtay aasaaska ciidamada booliska somaliland oo maanta lagu qabtay magaalada hargeysa oo ka hadlayay arrinta doorashada wakan madaxweyne biixi oo arrimaha ka hadlaya.
Dadka shacabka waxa leh qabajiro oo u adkaysta dhibaatooyinka ay leedahay dimuqraadiyadda iyo xisbiga tartamaya iyo hawsha ay dowladda ka keenayaan dhibaato. Ragga tartamaya waa soo rogeeya, nin kastoo doonaya oo xilbi hurtay oo u dalku taliyaa waa nin kalsoonida oo dalkiisa jecel baan u arkaa. Marka waa soo dhaweynayaado wuxuu fagaaraha keena dadkun baan arki doonaya wax kala saareen aada loo soo dhaweeya. Laakiin waxaan u dardaarayaa ragga tartamayo ama naftaada inaanida ha jabin, haddaa dalka soo socotay waa jabiso maxaad xukun. Waxaa ka dastuurkeeda wuxuu reebaya oo ka xaaraansan in xisbi xisbina keligii gobol gaar u kasoo jeeda kuma jirto shuruudda doorashada. Xisbi waa inuu qaran koonay, ninka madaxda waa xisbi waa inuu qaran koonay codka doonayaa uu siweyey. Waxaa la qaadan karaynin waxyaalaha qaarkood ee shirarka beeraha kasoo baxay. Madax dhaqameedku se waxay ogeen iyagoo nabada iyo isbahayda dadka iyo labadii khilaaftaba iyo haddee siyaasad mar iyagu dhex gala. Laakiin waa argagax bay leedahay, qarankana waa ku gabo, sharciyana waa xaaraan. Madax dhaqameedkana waa soo dhugaysaa in magac beereed in ay tidhaahdo hadday waxa sici waayaan deegaankaya laga codayn maayo. Micnaheedu waxa weeyaan ninka deegaanka doorashada diidaya kuwa kale soo ugu hawlgalaya soo maaha deegaan iyo qorqoraha loo kala oro. Aad baan waxa u ahay in madax dhaqameed iyo waayeel sharci ay waxaasoo kale kasoo baxaan, sharcina maaha. Intaana waxaa ka yidhi doorashooyinka haddii aan la yidhaahdo doorashooyinku waa inoo qabsoomaya sida ay u dhigaan guddida doorashooyinku ayay isugu xigayaan. Insha allahu dhowaad waxaa si dhowaan usoo saari doonaa intii kasoo baxday tartankii uu xoreeda taabasha ahayd xisbiyada iyo saddexda xisbi qaranba way tartamayaan. Waana sharci ninka ka leexanayaana haddii aan doorashada doonaa iska joogo, laakiin qasab sharci uma qalin karo. Qaranka ninku si doonaya kama adkaan karo marka isaga lagu caday. Qaranka ninku si doonaya ma aduuri karo ka joogana ka mid ahay iyo ka soo socda se sharciya oo barya ah oo dadku sharciya uda mooyaane sidaa doonaya haddii la weeyo dhacsa laga aqbarima.
Kala duwanaanshaha asxaabta mucaaridka iyo xisbi xaakimka iyo madaxtooyada Somaliland oo weli taagan ayaa geesta kale waxaa dhowaan dhammaaday tartankii ururada Somaliland oo 14 urur siyaasadeed ay isu diiwaan geliyeen, kuwaasi oo gabagabadii 13-kii bisha aynu kasoo gudubnay ee Oktoobar soo xidhay shuruudihii ugu dambeeyey oo ahaa in urur waliba uu 1000 qof soo tubo magaalada madaxyada Somaliland, iyadoo la filayana in toddobaadkan soo socda ay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda ee Somaliland ku dhawaaqaan soona saaraan natiijada ururada gudbay ee shuruudaha buuxiyey iyo kuwa aan buuxinin. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. 4-ta bisha Noofembar oo ku beegan maalinta berita waxaa 2 sano ay u buuxsamaysaa colaadda ka jirta gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Dagaalkaasi ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay kaabayaan kuwa dariska la'aa ee Eritrea iyo fallaagada TPLF. dadka ka faalooda arrimaha dagaalka Itoobiya waxay sheegeen in dagaalka ay ku dhinteen kumanaan qof, kumanaan kalena uu barakiciyay. Labada dhinacna ay u muuqdaan ama ay ka muuqanayaan raadad dambiyo dagaal. Waxaa se rajo ah in dagaalka hadda uu dhamaado sida ay muujinayso heshiiska xabajoojinta ee labada dhinac ay abcad iyo shalay ku kala saxiixdeen dalka Koonfur Afrika kaasoo uu garwadeenka ahaa ururka Midowga Afrika. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi. Dawladda Itoobiya iyo jabhadda Tigreega ayaa ku heshiiyay inay soo afjaraan colaadda labada sano ee soo socota kadib toddobaad wada hadal ay uga socdeen Koonfur Afrika. Madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo oo hadlay heshiiska kadib ayaa sheegay in heshiiskan uu Itoobiya u yahay waa cusub oo u bariyay.
The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed.
Labada dhinac ee isku hayay Ethiopia ayaa si rasmi ah ugu heshiiyay in la joojiyo colaadda iyo sidoo kale in si nidaamsan, habsami leh iyo hubkadhigis isku xiran dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta, dib u soo celinta adeegyadii, helista saadka bini'aadanimo oo aan caqabad lahayn, ilaalinta rayidka gaar ahaan haweenka, caruurta iyo kooxaha kale ee nugul iyo dhinacyada kale ee heshiiska.
Heshiiskan ayaa yimid kadib 10 maalmood oo wada hadal ay uga socdeen magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika, waxaana garwadeenka ahaa Midowga Afrika uu horkacay Obasanjo. Heshiisku wuxuu dhigayaa in jabhada Tigreega ay hubka dhigaan oo ay ku bedelanayaan dib u soo dhaxgal si ciidanka qaranka dib ay ugu soo laabtaan gobolka. Kalsooni darrada labada dhinac ayaa qubaradu sheegayaan inay qaybtan heshiiska ay adkaan karto in la fuliyo. Dhinacyada dagaalamaya ayaa sidoo kale isku raacay in la joojiyo hadallada nacaybka ah ee sii hurinaya inta badan colaadda labada sano soo jiitamaysa ee dalkaasi. Heshiiskan ayaa loo arkaa mid horumar weyn laga gaaray kadib markii dhinacyadii dagaalamaya ay ku guuldareysteen inay miiska soo saaraan sidii loo soo afjari lahaa dagaalada galaaftay nolosha 10,000 iyo barakaca malaayiin qof. Obasanjo ayaa sheegay in heshiiskaasi la raaci doono.
Restoration of law and order.
Waxa kale oo uu ilaalinayaa hubinta amniga cid kasta oo ay khusayso gudaha iyo dibadda Ethiopia, kormeerka iyo xaqiijinta fulinta, waxaana fulin doona guddi heer sare ah oo ka socda Midowga Afrika. Wixii aanu ku guuleysanay wufuuddii labada dhinac ee wada shaqaynta ka dhexaysay, waanu idin salaamaynaa, waan idin bogaadinaynaa, waanan idin ku hambalyeynaynaa.
Afayanka jabhada Tigreega, Gidaajo Reda ayaa u digay qaswadayaasha isku dayi doona inay carqaladeeyaan heshiiska nabadda. Reda ayaa sheegay in dhinacooda ay sameeyeen tanaasul aad u xanuun badan, wuxuuna ugu baaqay beesha caalamka inay xaqiijiyaan dhaqangalka heshiiska nabadeed. Isagoo ka hadlaya shir jaraa'id oo uu online-ka ku qabtay oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Refugee International, ayaa Salomon Masgebo oo ah madaxa ururka Tigray ee madasha xuquuqda aadanaha wuxuu sheegay in markan Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed laga doonayo inuu u hoggaansamo heshiiska.
Unfortunately, Abiy is determined and his main motive going to this negotiation
as he has Abiy wuxuu go'aansaday ujeedada ugu weyn ee uu u tagayo gorgortanka. Sida uu muujiyay labada sano ee la soo dhaafay waa in uu ku waqti dheeraysto. Hadda wuu xayiran yahay sababtoo ah waxaa jirta daciifnimo. Hadda waa hanaan rasmi ah, hadda waa hanaan habaysan. Dad miisaan culus leh ayaa hawshan ku lug leh. Marka tani waa bilow aad u wanaagsan. Inkastoo aanan rajo weyn ka qabin, laakiin waa bilow aad u wanaagsan, maxaa yeelay adduunka ayaa marqaati ka ah kan wax sheegaya iyo kan wax qabanaya. Marka waxaan filayaa in ay yeelan doonto xoogaa cadaadis. Weli waxaa lagu tilmaami lahaa waxa dhulka ka dhacay. Abiy wuxuu sii wadi doonaa inuu waqti sii dheereysto. Ma hubo inuu mar kale heli doono fursadahaas.
War qoraala oo uu soo saaray Abiy Ahmed ayuu ku sheegay in heshiiskani uu yahay mid muhiim u ah in Itoobiya ay horay u sii socoto. Wuxuu sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay dhaqangelinta heshiiska. Ciidamada Itoobiya ayaa labadii sano ee colaadda socotay taageero militari ka helaya dalka Eritrea. Waxaa walaac laga muujinayaa sida Asmara ay uga falcelin doonto heshiiskan. Ciidamada Itoobiya iyo jabhada Tigreega ayaa heshiiskan la mid ah gaaray si loo soo afjaro dagaalka horraantii sanadkan, balse labada dhinac ayaa dagaalkooda dib u bilaabay bishii Agoost iyagoo jabiyey xabajoojin socotay ku dhowaad 5 bilood. Warbixintii wariyaha VOA magaalada Nairobi, Maxamed Yuusuf عد بحياشة دل كان مرايكن كايا اسكو ديارينا يا دور الشادة حلقة دحاء اللو يقانو مد تارمكا تاسو قبسو ميدون تاسيدي دبشان اينو كجرنو اي نوفمبر لان تافكا سوماليغا اي بيو وي ايا برنامجي قارا او تحانا او كسابسان دور الشادة ايدين سو قد بين دون تا وحادنا كسو دواتان قيب تي كوباد اي برنامجي داسي او كسابسان تاريخ دا دور الشادة اي اهمية دا اي لادهاي وحا نوسو دياريا ودلس عدسين دونا حسين بر آذن.
Dadweynaha Mareykanka ayaa 4 sano mar u codaya madaxweynaha xukuumadda dalka iyadoo doorashadan loo yaqaan mid termka ay ku soo deegato bartamaha mudaxileedka hadba madaxweynaha markaasii talada haya. Sida la wada ogyahay dalka Mareykanka waxaa ka jira laba xisbi oo kala ah xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga, balse waxaa jira dad badan oo Mareykan ah oo aan taageersanin labadaas xisbi oo dhexdhexaad ah, kuwaas oo taageeradooda hadba doorasho kasta ku kala saara labadan xisbi. Waxaana taariikh ahaan dhacda in doorashada xilliga dhexe uu mar walba culays u fuulo hadba xisbiga uu ka soo jeedo madaxweynaha markaasi talada haya. Arrintan ayaa waxa wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Yabarow oo ah madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo khibrad dheeraada u leh doorashooyinka iyo siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen, haddii marka aan u gudagalno sababaha keenaya ee matalan dadka ku riixaya in madaxweynaha markaasi jooga xisbigiisu uu la daaldaco waqtiga dhexe, maaha wax cusub, way soo ahayd muddo badan oo sanadka u dambeeyay. Haddaan soo qaadano Barack Obama ku dhacday oo 4 sano u horreysay markii sanadkii ugu horreysay uu soo galay, labada aqalba uu haystay, laakiin markii la gaaray midtermkii waqtiga dhexe ee labada aqalba lagala wareegay, Trump ku dhacday oo 2016-kii uu badiyay haystay aqlabiyad aqalka duqowda haystay, in markii ay timid madaxweynimada in loo tartamo ee dambe markii dhexe hadana lagala wareegay. Marka taani way socotaa oo mar walba qola ayaa la wareegta, waxaana kuwa markan oo iyagu kafada miisaanka dhinaca u ridaya ee independentku ay mar walba eegaan oo ay sheekada isku soo biyashabanaysaa madaxweynaha markaasi jooga xaaladaha uu la soo kulmo. Oo matalan hadda Joe Biden baa jooga, dadka waxyaabaha ugu daran ay eegaan waxa weeyaan jeebkooda, arrimaha dhaqaalaha iminka markaad eegto Mareykanka sicir bararku wuxuu marayaa meel aada u sarreysa, gaaska waa kii intii xagaagi dhawaa inkastoo iminka xoogaa u soo kobcay haddana waa kii gaaray wax meel markano aan laga xisaabi karin oo litrkii uu maray galaankii uu $5 maray meelaha qaarkood oo ilaa iminka tan uu dhinaca galbeedkoo kale marki la eego ay meel sare uu marayo. Laakiin dhinaca dimuqraadigana iyagana waxyaabo kale ayaa jira oo ay kusoo jiidanayaan. Matalan madaxweynaha wuxuu saxeexay heshiisyo badan oo markana oo lacagyo lagu fatahay oo waxyaabo badan loogu qabanaya dalkan hore loo qabanin. Waxaa jirta arrintan ku saabsan sharciyada markana gabdhaha iyo haweenka la leeyahay, haweenka caruurta markay calooshooda ay gasho haddii markana ay sharciyeysnayn iyo iskama soo ridi karaan, iyo oo markana muddo 10 sano ku dhawaada sharci ka yaalay ayaa maalin dhaweyd waxa ay dhinaca kale u qalibtay maxkamadda sare oo iminka ay muxaafidiinta xisbiga jamhuuriga u badan yihiin ay dhinaca kale u rogtay. Dimuqraadigu taa way ku halqabsanayaan oo waxay leeyihiin gabdhaha gaar ahaan iyo haweenka waxay ku leeyihiin xuquuqdiinna iyo jirkiinni baa lid ku haystaa. Marka waxyaabahaasi ayaa markana ugu weyn madaxweynaha markaasi joogana duruufaha markaasi jira ayaa inta badan waxa dhacda qoleynka independentku inay dhahaan balanka carra gidisana 2 sano waa aragnay halkaasu maraya, iyadoo sababa laga yaabo haddii xataa xisbi kale uu hayn lahaa dhici lahaa ayaa markaa madaxweynahaasi loo xisaabinayaa. Tan kale iyaduna aan la ilaabi karin waxa weeyaan waxay eegayaan miisaanka ee dowladnimo inaanan hal meel isku marin, oo haddii madaxweynaha markaasi uu joogo uu dimuqraad yahayna haddii xataa bilowgii uu helay in mid termku barku yimaado lala xisaabtamo la yirahdo bal ninkan yaanu isa siin wax walba aan dhinaca kale jamhuuri siino, waa sida maarkano iminka ay u eg tahay in laga yaabo isniinta soo socota ee bisha 8 tahay ee doorashada dhici doonta, laga yaabo in xisbiga jamhuurigu uu aqalka hoose la wareego oo Nancy Pelosi markano ayna afhayandama noqonin, halka aqalka sanadka aad iyo aad laisku dhadhow yahay oo dhinacuna ay u dhici karto.
Haddaba doorashadan xilliga dhexe Mareykanku maxay tusaale u tahay ama uga dhigan tahay dadka shacabka ee ku nool waddankan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cabdillaahi Shiine
oo ku nool dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota.
Sida aynu la wada socono bisha November 8-deeda waxaa Mareykanka ka dhacay doona doorashooyinkii dhexe. Doorashooyinkan hadda waxaa lagu dooran doonaa golaha odayaasha, golaha wakiilada, guddoomiyeyaasha gobollada, meeyarada, dowladaha hoose iyo dhammaan komishinada madaxa bannaan ee lasoo doorto sida kuwa kawniyada iyo kuwa waxbarashada. Doorashadani ma aha mid toos loogu dooranayo madaxweynaha Mareykanka hadda 2020-ka, laakiin waxay tusaale u tahay ayna jihayn doontaa mustaqbalka doorashada 2024-ka. Doorashadani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dadka wax dooranayaana ay danaynayaan xagga dhaqaalaha, crimeska iyo dadka soo galeytiga ah. Waxaa kaloo intaa dheer saameynta ay ku yeelan doonto siyaasadda hadda la isku hayo ee ku saabsan baaritaanka dimuqraadiga ay ku wadaan xisbiga Republikaanka waqtigii uu xilka ka tegay iyo dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday January 6-deedii. Doorashadani sida caadiga ahba waxay odorostaa dhinaca u dhaqaaqi doonto ama jihada uu jihaysan doono madaxweynaha hadda jooga, waxayna referendum u tahay marba siyaasadda madaxweynaha hadda White House ka fadhiya. Tanise waxay kaga duwan tahay waa doorashadii u horeysay ee dhacda January 6-deedii, dhacdadii isku daygii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu isku dayayey in uu wax ka bedelo doorashadii natiijadeedii lagu doortay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden. Doorashadani waxaa kale oo ay saameyn doontaa mustaqbalka madaxweynaha hadda jooga ee Joe Biden. Waxaa intaasi dheer in ay su-aal ka keeni doonto ama ay dadku sida ay u jawaabaan ama u codeeyaan saameyn ay ku yeelan doonto madaxweynihii hore Mr. Trump inuu ordi doono iyo in kale. Waxaa kaloo intaa dheer in electionkani guud ahaanba uu saameyn doono Mareykanka dhinacyo badan sida dhinaca abortionka, xuquuqda ay leeyihiin haweenku inay iyagu go-aanka gaadhi doonaan urka ay qaadaan. Marka dhammaan waxaynu eegi doonaa doorashadani sida ay u dhacdo. Waana doorashadii ugu horeysay ee mid teerab ah oo ay dad ka badan kumanaan qof ay saaran yihiin in lasoo doorto. Si kastaba ha ahaatee, mid teeramkani uu ka duwan yahay kuwii hore oo dhan.
Taariikhda doorashada bartamaha muddo-xileedka ayaa ah mid in muddaaba soo socotay, laakiin waxa isweydiintu ay tahay xilalka loo tartamaya sanadkan iyo sadaasha la filan karo. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Xasan Jaamac oo ah suxufi ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
435 xubnood ee golaha wakiilada ayuu iminka xisbiga dimuquraadiga uu yahay aqlabiyadda oo ay dheer yihiin xisbiga Republikaanka 10 xubnood oo keliya, halka golaha sanadka ay labada xisbi ay isleegihiin oo ay kala haystaan 50 senator iyo 50 senator oo isku ah 400 xubnood ee golaha sanadka ee Kongareeska Mareykanku uu ka kooban yahay. Haddaba laga soo bilaabo sanadkii 1943, xisbiga talada haya ayaa ku guuldareysan jiray hanashada aqlabiyadda Kongareeska Mareykanka. Inta badan 3 jeer oo keliya ayaa la sheegay inuu xisbiga talada haya uu ku guuleystay aqlabiyadda Kongareeska Mareykanka ee doorashooyinka dhexe ee Mareykanka oo loo yaqaan midterm elections, taasi oo ah ku dhawaad 1 qarni. Haddaba 435 oo golaha sanadka ah ayaa loolan doorasho waajahaya bisha November 8-deeda. Sidoo kale 435 golaha wakiilada ayaa iyaguna dhammaantood doorasho galaya, maadaama ay soo dhammaysteen 2 sano ee loo igmaday in ay u adeegaan degmooyinka ay ka soo jeedaan. Sidoo kale waxaa ka qabsoomaya dalka Mareykanka doorashooyinka lagu dooranayo 36 gudoomiye goboleed ama badhasaabyo oo ka qabsoomaya 36 gobol oo dalweynaha Mareykanka ka mid ah.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxan ah oo ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee dalkan Mareykanka.
mahadsaned xuseen barre aadan markana ku soo dhawaada xubintii wargeysada iyo waxyaabihii ay qoreen cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa noo soo diyaariyey anigoo ah falsiin axmed iimaan ayaana la soo jeedinaya
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa london oo ay ka dibad baxayaan dad qaar ka mid ah eheladoodii ku dhinteen xabsiyada britain oo cadaalad raadinaya
cabdixaafidow laba qoys oo wiilashooda la kala dhihi jiray chris kaba iyo oladeja omishoro oo dhintay iyagoo xabsiga ku jira ayaa ka qayb galay dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen urur la yiraahdo saaxiibada ololaha qoysaska iyo qaraabada sanad kasta bisha oktoobar 26-kii sannadood ee u dambeeyey qaraabada ehelada iyo saaxiibadii rag iyo dumar ku dhintay xabsiyada booliiska ee loo yaqaano shookiga ayaa dibadbaxyo ku sameeya inta u dhexaysa bartamaha magaalada london iyo aqalka downing street iyagoo dalbanaya in cadaalad ay helaan dadkii ku dhintay shookiyada booliiska
mid ka mid ah helada wiil ay booliisku toogteen ayaa ka hadlay in wiilkaas ay dileen uu noqonayay aabe ka hor dilkiisa gabar yar ayaanay hooyadeed siday heladan ayaa sheegay inuu ka warwarsanaa mas-uuliyadda ku soo fool leh ee ah inuu noqon rabay aabe markii ugu horreysay laakiin uu ku faraxsanaa wiilkan ayaa waxa daba galay askar hubaysan isaga oo aan ka warqabin sida ay eheladiisu sheegeen una sheegeen wargeyska gaariga waxa ay ka soo dejiyeen isaga oo madaxa xabadi kaga dhacday ehelada ayaa sheegtay in sannad kasta ay dad ku dhintaan gacanta booliiska ingiriiska wiil la yidhaahdo brian douglas oo sannadkii 1989-kii booliisku ku toogteen xaafad la yidhaahdo clubham oo ku taala koonfurta london ayaa sida wargeysku daabacay aan ilaa iminka askarigaasi la maxkamadayn
wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee the daily sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ciidamada ukraine oo cabsi ka qaba in ruushku ka iibsanayo iiraan gantaalada ridada dhexe si ay ugu isticmaalaan dagaalka ay kula jiraan ukraine oo ay ugu xoogeeyaan boqolaalka diyaaradaha daroniska loo yaqaano ay horey uga iibsadeen dahraan sida wargeysku daabacay cabdixaafid oo afhayeenka militariga ukraine ayaa sheegay in arrinkani khatar yahay maadaama aanay ciidamada ukraine haysan hubka difaaca gantaalaha noocaasi ah gantaaladan ayaa ah nuuca gaara 300-700 ee kilomitir waxayna la mid yihiin gantaalada ruushku sameeyey ee loo yaqaano iskander m
falastiin ay sida uu wargeysku daabacay muuq baahiyaha maraykanka laga leeyahay ee c n n ayaa baahiyey in iiraan ka iibinayso gantaalada ruushka sida laga ogaaday warbixin milatariga reer galbeed ku soo saareen warbixintan ayaa lagu sheegay inay tehraan ilaa iyo 1000 gantaal oo ah nooca ridada dhexe iyo hub kale oo dheeraad ah ka iibinayso ruushka si moscow ugu isticmaasho dagaalka ukraine dhoofinta hubkan ayaa lala socdaa maadaama oo ay tahay markii ugu horreysay ee iiraan dhoofiso gantaalo noocan oo kale ah iyaga oo guul weyn ka keeni kara goobaha dagaalku ka socdo intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
wargeysyadeenu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington markana gabagabada idaacadda anaga kusii dhowaanayna kaalmihii heesaha
dhagaho ahadiyo halashi walid khir asubtiyo ashaxiyo idaha baray ahadiyo halashi walid khir asubtiyo ashaxiyo idaha baray Nimadu noqota alayli yu alayli ayyan ayyan liyo nasihli Nimadu noqota alayli yu alayli ayyan ayyan liyo nasihli Inda iyo inda shaeli Suarakti wiya Wakayi mukulatai Inda iyo inda shaeli Suarakti wiya Wakayi mukulatai
ada iga mudan yesiya kodalla wadiga gohrai akai iga kapoke ada iga mudan abaya wahtarakke kunta darasaye
diganto eg mada chale ada raha roti ayati gadiganto eg mada chale ada raha roti
ورني ما تنقطع الليلي الليلي أيان أيان إيو نسيب لي
عدد كمعان ابن حريسي جناها كورابي أحمد إنشار أولول iyo fanaanada Shankaroon Ahmed Sagal waxay gabagabo ahayd idaacadeenii habeenimintan marka la hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la sida iyo nabadgelyo